Kai sekmadienį Fei pasiėmė Džiulieną, ji įsmeigė ją viltingą žvilgsnį. Tai buvo pamiršusi apie tai, ką jos prašė padaryti. Krisės lyga viską apvertė aukštinkojomis.
Kur jis? Paklausė Džiulieną.
Kas?
Mano mobilusis, aš padariau, kaip sakei.
Gerai, brangioji, gausi jį rytoj. Džiulieną ėmė protestuoti, tačiau Fei paaiškino, kad jai teks palaukti. Džiulieną susiraukusi nuėjo į savo kambarį, tačiau Fei neturėjo jėgų pasišaukti jos atgal. Nejautė ir didelio entuziazmo dėl to, kad netrukus turės Džeko slaptažodį. Krisė paprašė jos niekam nepasakoti apie vėžį. Ji nenorėjo niekino užuojautos ir to antspaudo ant kaktos, skelbiančio, kad ji gydosi nuo vėžio, kaip pati sakė. Jos susitarė, kad Fei lydės ją į pirmus gydymo seansus ir kad iki tol jos apie tai nekalbės. Tačiau galvoti apie kažką kitą buvo neįmanoma. Gyvenimas be Krisės. Ji visada buvo šalia. Ji išliko stipri, kai Fei ten norėjo slėptis. Dabar jos buvo susikeitusios vaidmenimis. Dabar Krisei reikėjo jos. Jos visos. Fei turėjo pinigų. Turėjo sėkmingą verslą. Ji parodė Džekui ir visam pasauliui, kad gali tvirtai stovėti ant savo kojų. Galbūt, kol klaviatūro šnipas aptiks jos slaptažodį ir išsaugos viską, ką tik jis rašys, jai reikėtų nieko nedaryti. Gal iš tiesų turėtų viską mesti? Tai neįmanoma. Jei darėsi bloga vien nuo minties, kad galėtų atsisakyti savo keršto plano. Ji negalėjo visko mesti, nenorėjo. Kas jį per žmogus? Jos geriausia draugė serga, gal net mirtinai, o ji vis tiek galvoja apie tai, kaip sužlugdyti Džeką. Fjelbaka tada. Buvau 12, kai tėtis pirmą kartą man trenkė. Mama vos prieš akimirką buvo išėjusi į parduotuvę. Sėdėjau virtuvėje prie stalo, o tėtis sėdėjo greta, stalo gale įnikęs į kryžiažodį. Atsistojau ir norėjau apeiti aplink stalą, tačiau užkliudžiau ant jo stovėjusi puodelį. Tarsi sulėtintame filme mačiau, kaip nuo mano rankos jis nuvirsta. Karštas šokoladas išsiliejo ant tėčio laikraščio ir beveik išspręsto kryžiažodžio. Tarsi pati lemtis būtų pasirodžiusi man pranešti, kad atėjo ir mano eilė. Tėčio veidas buvo beveik abejingas, kai jo ranka švystelėjo ore ir virš ausies pajutau smūgį. Mano akys prisipildė ašarų. Girdėjau, kaip Sebastianas uždarė savo kambario duris. Jis neišdrįs išeiti, kol negrįš mama. Beveik iš karto po pirmojo sekė antras smūgis. Tėtis atsistojo ir šį kart jo ranka smogė man į dešinį į skruostą. Užmerkiau akis ir panirau į save, ieškodama kelio į manęs laukiančią tamsą. Panašiai kaip ji manęs laukdavo, kai išeidavau į mokyklą ir galėdavau nuslopinti visus tuos šauksmus ir riksmus. Tėčio delnas degino mano odą. Jaučiausi beveik sukrėsta, kaip puikiai man sekasi atlaikyti skausmą. Koridoriuje išgirdusi mamos žingsnius, žinojau, kad viskas baigta, bent kol kas. Fei susitiko su Krise Karolinskos universitetinėje ligoninėje. Miestą buvo apglėbę žemi debesys, Stokholmas pilkas ir drėgnas, koks dažnai būdavo rudenį. Lapai buvo pradėję birėti nuo medžių, ant žemės virsdami rudos spalvos neiškiamose. Krise prie įėjimo ėmė kristi drebulys.
Blogiausia, kad nuo vakar man neleido nieko valgyti, net kavos negalėjau išgerti. Suniurnėjau užmetus žvilgsnį į 7-11 prastos latte puodelį Fei rankose.
Fei skubiai išmetė jį žaliosios spalvos šiukšliadėžę.
Neprivalėjai to daryti,
pasakė Krise joms einant pro slankiojamasias duris.
Mes tai įveiksime kartu, okei?
Okei, atsakė Krise ir pažvelgė į ją dėkingumo kupinu žvilgsniu. Jei sergančiosios vietoje būčiau aš, tu pati būtų mane prapjovusi ir išėmusi tuos auglius, pasakė Fei. Deja, aš alpstu vien pamačiusi kraują, todėl man teks tik palaikyti tau kompaniją ir negerti šudinos kavos. Tai nedidelė kaina už tai, kad praleisiu keletą valandų su savo geriausia drauge. Ji prisitraukė Krisę arčiau savęs.
Kaip tu jautiesi? Kaip serganti vėžio.
O kas dėl tavęs?
Krisė sušnibždėjo ją į ausį. Tavęs niekas negąsdina, bet ačiū, kad apsimetinėjai. Mano labui.
Fei nieko neatsakė. Nes vienintelis dalykas, kurį tuo metu galėjo pasakyti, tai kad ji iš tiesų bijojo. bijojo, kad jos geriausia draugė mirs. Joms išėjus iš ligoninės, Krisė buvo tokia išsekusi, kad Fei teko prilaikyti ją apglėbus ranką. Fei nebuvo tikra, ar tai buvo psichologinis ar fizinis išsekimas. Ji nieko neišmanė apie vėžį ar gydymą nuo vėžio. Krisė būtų pasigavusi taksi, tačiau Fei nusprendė ją parvežti ir pabūti kartu per naktį. Ji parašė Kerstinai žinutę, o šie atsakė, kad nusives Džiulieną į kiną. Krisė atrėmė galvą į langą pusiau užmerktomis akimis, o pro šalį lėkė miesto vaizdai. Ar Johanas pas tave? Paklausė Fei.
Ne, pasakiau jam. Pasakiau, kad visą savaitgalį reikės dalyvauti susitikimuose ir neturėsiu laiko su juo pasimatyti.
Turi jam pasakyti.
Žinau.
Krisė krapštė automobilio dureles raudonai lakuotų nagu.
Bet pirma norėčiau, kad tu su juo susipažintum. Jei kartais jis mane paliktų.
Koks vyras jis būtų, jei tave paliktų?
Tipiškas,
atsakė Krisė užmerkusi akis ir su liūdna šypsena veidė. Iš visų pasaulio žmonių tu geriausiai turėtum žinoti, kaip viskas vyksta. Kodėl Johanas turėtų būti kitoks? Fei nežinojo, ką pasakyti. Tūkstančiai istorijų iš jos forumo internete styrojo susmigusios ją į širdį tarsi ledo varvekliai. Visos tos išdavystės, visi melai, abejingumas ir savanaudiškumas. Ji negalėjo atsakyti Krisei, kad šį klystą, jei pati bent kiek tuo tikėtų, kad ir kaip to būtų norėjusi. Visai trumpa atkarpa nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki lifto atrodė niekada nesibaigs. Kai jos pagaliau įžengė į butą, Krisė nuskubėjo į tualetą ir apsivėmė. Fei laikė jos plaukus. Nuo tada, kai jos buvo atsidūrusios panašioje situacijoje, praėjo 15 metų. Atrodo, kad praėjo amžinybė. Taigi, trumpam šmėstelėjus abejoniai, Fei nusprendė pasinaudoti informaciją iš USB atmintinės. Dabar, kai klaviatūro šnipas buvo Džeko kompiuteryje, jie jau buvo nuėjusi pusę kelio. Tačiau dar reikėjo rasti būdą, kaip pasiimti tą informaciją ir nukopijuoti tekstinį failą su visais duomenimis. Jai liko tikėtis, kad viskas vis dar buvo jo Gmail paskyroje. Džekas, kurį ji pažinojo, buvo beviltiškas, kai reikėdavo kažką išmesti. Jam visada norėjusi viską pasilikti dėl viso pikto. Niekada nežinai, kada gali prireikti. Jei pasiseks, tokia proga gali pasitaikyti per Džiulienos gimtadienio šventę tą savaitgalį. Dar buvo Ilva. Nors ir atrodė, kad Džekas sugebėjo ją sumenkinti taip, kad ji tapo tik menku ankstesnė save šešėliu, Fei negalėjo pamiršti tos pajokos jos akise, kai ji į ją žiūrėjo. Jos mėgamaime. Nuoga ir šviežiai išdulkinta Fei vyro. Liekna, stangri ir su tobulais silikoniniais papais. Lietai, bet užtikrintai ji užkariavo Ilvos teritoriją, kai tuo pat metu Ilva buvo pradėjusi grimsti į jos. Fei kūnas buvo lieknas ir stangrus. Ji turėjo naujas krūtis, Džekas buvo pastebėjęs šiuos pokyčius. Kas kart jiems susitikus paimti ir išleisti Džiulienos, jo akis bėgiojo jos kūnu. Visai kaip anksčiau, pačioje pradžioje. Tada, kai ji buvo ta, kurios jam būdavo negana. Nepaisant visos neapykantos, trauka, kurią jam jautė, buvo stipri kaip niekad. Ji taip ir neįprato matyti jo kartu su Ilva. Tikriausiai niekada ir neįpras. Jos pačios intimus gyvenimas apsiribojo trumpalaikiais nuotykiais su jaunesniais vyrais, kuriuos sutikdavo baruose, permėgodavo keletą kartų ir išsiskirdavo. Niekam nebuvo leidžiama priartėti per arti, niekam nebuvo leidžiama pasilikti. Silpnumo akimirkomis jis svajojo, kaip sutriuškina Džeką kartą ir visiems laikams, o tada priima jį atgal. Dar viena tamsi ir gėdinga jos paslaptis. Tamsus vandenys jos viduje kunkuliavo ir patys save maitino.